Pats ir vērtējumi, ka starptautisko tiesību pārkāpums no Krievijas puses, jo gan starptautiskās jūras tiesības, gan Krievijas-Ukrainas līgums par Azovas jūras izmantošanu paredz atteiktu uzvedības kodeksu un Kerčas jūras šaurumu blokāde visiem kuģiem uzbrukums Ukrainas karakuģiem un arī šo karakuģu sagūstīšana ir absolūti nepieņemama. Mēs arī zinām, ka tiek sasaukt ANO drošības padomes sēde, kur par šo tiks diskutēts. Mēs arī uzskatām, Latvijas skata, ka Eiropas Savienībai ir aktīvi jāiesaistās ar diplomātiskiem instrumentiem, lai panāktu sasprindzinājumu mazinājumu.
Vai jums ir bažas, ka situācija un šis sasprindzinājums varētu eskalēties tālāk?
Protams, ka šobrīd mēs redzam, ka jau vairākas dienas šī situācija tikai un vienīgi eskalēsies, nevis spriedzi ir mazinājusies. Gribētu cerēt, ka, ja būs spēcīgas starptautiskās sabiedrības spiediens, tad situācija normalizēsies, ja tāda nebūs, tad baidos, ka arī sliktāks scenārijs ir iespējams.
Kādam būtu jābūt starptautiskās sabiedrības spiedienam? Vai...
Nu, es jau tikko teicu, ka pirmkārt ir jābūt ļoti asai ANO drošības padomes reakcijai, otrkārt ir jābūt arī vienotā Eiropas Savienības pozīcijai, un šis jautājums ir jādiskutē un jāizdara spiediens visās starptautiskajās organizācijās.